Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, jakeet 10-17. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, mitä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Viisi sanaa tämän päivän evankeliumista. Ensimmäinen niistä sanoista on rakastakaa. Selailin kenraali Adolf Ehrnroothista kertovaa kirjaa. Silmiini osui tapahtuma sodan ajoilta. Ehrnrooth oli ryhmänsä kanssa pidättämässä alas ammuttuja venäläisiä lentäjiä Lempiälän kylän maastossa. Tarkistettiin vielä viimeistä taloa. Navetan ovea avattaessa partioita kohti ammuttiin ja partioita johtaneen Akseli Gallen-Kallelan poikaan Jormaan osui kuolettava luoti. Viimeisenä tekonaan kuitenkin Jorma Gallen-Kallela kaatui Ehrnroothin päälle ja tuleva kenraali selviytyi tilanteesta hengissä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä edestä, sanoi Jeesus. Jumalan vaikuttama lähimmäisen rakkaus tulee esille erilaisissa muodoissa, mutta aina se on paljon enemmän kuin omaa hyvää etsivä tasa-arvo tai edes yhdenvertaisuus. Se ei etsi ensisijassa hyvää itselleen, vaan se huolehtii siitä, että kaikki, varsinkin ne heikoimmat, saavat varmasti osansa. Aito rakkaus on paljon enemmän ja syvempää kuin vain mukavaa tunnelmointia. Se pukeutuu lohdutuksen sanoiksi, käytännön auttamiseksi, toisen huomioimiseksi. Silloinkin, kun siitä ei saa kiitosta, eikä teoilla ole näkijöitä. Väkevimmillään se on henkensä antamista ystäviensä puolesta. Näin Jumala itse teki. Jeesus kyllä tiesi hyvin sen, kuinka vaikeaa syntisille on toistensa rakastaminen. Se on vaikeaa myös hänen omiensa kesken. Siksi hän palaa aiheeseen toistuvasti. Jo jäähyväispuheensa alussa hän sanoo, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Ja nyt hän toistaa sen evankeliumissamme, minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne. Ja vielä kolmannen kerran hän sanoo saman muutamaa lukua myöhemmin, tämän käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. vaikka me emme pysty rakastamaan täysin pyyteettömästi toisiamme, edes kristittyinä. Se ei tarkoita, etteikö tavoitteen tulisi silti olla jatkuvasti hyvin kirkas. Sen tulisi olla kuin suuntaviitta kaikissa ihmissuhteissamme. Toistemme rakastaminen on kristittyjen uskon todistus maailmalle. Ja samalla se on synnin tunnustamisen paikka Herramme edessä. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kuinka hyvin kuvaakaan yksi Jumalan palveluksissamme käytetyistä synnin tunnustuksista rakkaudettomuuttamme. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Mutta minä tunnustan, että olen ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Rakkaus tulee todelliseksi toisen auttamisessa ja palvelemisessa. Ihmisen poikakin tuli palvelemaan, ei palveltavaksi. Vaikka en kykenisikään rakastamaan tunteella, voin silti aina palvella tahdolla ja teoilla. Palveleminen on aina mahdollista ja voin tehdä sitä monin eri tavoin. Rakastakaa toisianne on siis Jeesuksen käsky. Ei niin kuin palvelija, joka rakastaa velvollisuudesta. Tai niin kuin tuhlaajapoika, joka rakasti isänsä omaisuutta. Tai niin kuin orja, joka rakastaa pelosta. Rakastakaa niin kuin ystävä rakastaa. Kristittyjen keskinäinen rakkaus, aivan samoin kuin kristittyjen ja Jeesuksen välinen rakkaus, on ystävän rakkautta. Jeesuksen ja opetuslasten välinen ystävän rakkaus tarkoittaa ajatusten ja tavoitteiden yhteisyyttä, samaan suuntaan ajattelemista, samaan päämäärään toimimista. Jeesuksen sanat haastavat aina kuulijansa. Niin myös nyt. Niiden tarkoitus on muuttua käytännöksi. Niiden tarkoitus on vaikuttaa kohteensa ajatteluun ja käytökseen. Rakastakaa siis pyyteettömästi, niin kuin kristityn tulee. Ei palkinnon halusta tai rangaistuksen pelosta. Toinen keskeinen sana evankeliumissamme on pysykää. Jari Kekäleen hienossa laulussa viimeinen sana sanotaan, jää yksi toivo, kun toivo häviää. On toivo siinä, että Jeesus vielä jää. Ja särjetyillä käsillään suojelee särkyvää. Jää yksi rakkaus, kun rakkaus häviää. On rakkaus siinä, että Jeesus vielä jää. Ja särjetyillä käsillään syleilee hän särkyvää. Laulun väkevä sanoma on siinä, että Jeesus pysyy omansa vieressä vielä silloinkin, kun kaikki muut ovat menneet. Hän ei jätä, hän ei petä. Hän pysyy tässä elämän keskellä, kohdaten kanssani kaiken, mitä vastaan tulee. Mutta evankeliumissamme myös meitä kehotetaan pysymään hänessä, niin kuin hän pysyy meissä. Sana pysyä esiintyy itse asiassa Johanneksen evankeliumin 15. luvussa 13 kertaa. Kyse ei siis ole sivuasiasta. Alkukielessä pysyä sana tarkoittaa samaa kuin asua tai oleskella tai jäädä. Siinä on kyse pitkäaikaisesta jatkuvasta yhteydestä, ei vain hetken vierailusta toisen luona. Pysyminen on oleskelua Jeesuksen luona, hänen sanansa äärellä. Se on jäämistä hänen luokseen silloinkin, kun muut ovat menneet. Silloin, kun toiset ovat pahentuneet vapahtajan puheisiin tai hiljaisuuteen. Muistamme, mikä seurasi Jeesuksen lauseita, kun hän sanoi seuraajilleen, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Ja kerrotaan, että näiden sanojen jälkeen monet jättivät Jeesuksen, eivätkä enää kulkeneet hänen kanssaan. Silloin Jeesus kysyi niiltä 12, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Usko on pysymistä Jeesuksessa, niin kuin hän pysyy meissä, kuin oksa viinipuussa. Se on luottamista Jumalan hyvään tahtoon, vaikka ei aina ymmärtäisikään sitä. Mutta Jeesuksessa pysymiseen sisältyy sitten kuitenkin aina jännite, jota me emme voi selittää pois. Jeesus kehottaa meitä pysymään hänessä. Samalla hän kuitenkin sanoo, ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä sitä hänelle suo. Elämä ja voima Herrassa pysymiseen saadaan siis syvimmältään Jumalalta lahjaksi. Tätä jännitettä ei kuitenkaan tule purkaa, sillä se on niin kuin laki ja evankeliumi, sisältäen kehotuksen ja lupauksen. Pysyminen Jeesuksen rakkaudessa on Jeesuksen mukaan ennen kaikkea sitä, että pysytään hänen sanassaan ja hänen sanansa pysyvät meissä. Silloin me tuotamme pakostakin hedelmää. Oksahan ottaa vain ravinteet vastaan. Se ottaa vastaan auringon valon ja lämmön ja sateen. Se voi vain seurata, kuinka hedelmä kypsyy Jumalan työnä ja lahjana. Aiemmin samassa luvussa Jeesus sanoi, ilman minua te ette saa aikaan mitään. Tämä sana on alkukielessä erittäin painokas. Se tarkoittaa, ilman minua te ette saa todellakaan aikaan yhtään mitään. Hedelmä on puutarhurin isän työtä. Kolmas keskeinen sana evankeliumissa on pyytäkää. Tekstissämme ovat nuo erikoiset sanat, jotka voivat aiheuttaa hiukan hämmennystäkin. Jeesus sanoi, isä antaa teille kaiken sen, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ja tämäkin aihe toistuu Jeesuksen jäähyväispuheessa. Aikaisemmin hän sanoi, mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Ja vielä, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Vielä neljännen kerran Jeesus sanoo seuraavassa luvussa. Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte. Ja teidän ilonne on täydellinen. Mitä meidän on ajateltava näistä Jeesuksen sanoista? Miten suhtautua niihin? Lupauksiin kaikkien rukousten kuulemisesta ja kaiken sen saamisesta, mitä olemme pyytäneet. Kärjistäen esitettynä ongelma on vähän tämänkaltainen. Entä jos samalla maatilalla isäntä rukoilee poutaa viljan leikkaamista varten, samaan aikaan kun emäntä tuvassa rukoilee sydänvaivaisena sadetta, että ei olisi niin kuuma. Kumpaa Jumalan pitäisi kuulla? Koska me emme koskaan kykene näkemään kokonaisuutta, on rukouksiimme todellakin aina liitettävä sanat, tapahtukoon sinun tahtosi. Jos on Jumalan tahto minun kohdallani, että pyyntööni vastataan juuri siten kuin pyydän, silloin se tapahtuu, eikä sitä kukaan voi estää. Mutta Jumala kuulee aivan yhtä tarkasti senkin rukouksen, johon hän vastaa ei tai odota. Kun me rukoilemme isää Jeesuksen nimessä, se tarkoittaa, että me tahdomme rukoilla Jeesuksen tahdon toteutumista. Se on poikkeuksetta paras vaihtoehto. Silloinkin, kun se on mielestämme väärä. Emme saa erottaa sitä paitsi rukousten kuulemisen lupausta myöskään muusta Raamatun opetuksesta. Käytäntöhän on jokaisen meidän elämässä osoittanut, etteivät pyyntömme usein juuri ajattelemallamme tavalla toteudu. Ei ainakaan heti. Lupaukset eivät ikään kuin ulospäin näytä toimivan uskovan elämässä, ei ainakaan silleen suoraviivaisesti. Paavallakin pyysi 20 vuotta, että pistin otettaisiin pois hänen ruumistaan, mutta sitä ei otettu. Hän joutui tyytymään puhtaaseen armoon. Moni on saattanut kokea niin syviä pettymyksiä omassa uskon elämässään, ettei edes enää uskalla pyytää mitään Herralta. Uskovana on tärkeää opetella ottamaan kaikki vastaan tuleva Jumalan kädestä. Koska kaiken kokemamme vastaisesti Jumala ei kiusaa ketään, eikä tee omiensa elämässä vahinkoja. Meidän osamme on opetella kaiken keskellä murheiden heittämisen taitoa Herramme päälle. Aivan kuten Jeesus Getsemanessa. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Rukoilija uskaltaa kyllä kertoa Herralle, mitä hän itse haluaa ja toivoo, mutta taipuu kuitenkin aina Jumalan tahtoon. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesuksen lupausten keskeinen tarkoitus on varmaankin rohkaista meitä rukoukseen. Jostain syystä Herramme on sitonut oman toimintansa heikkojen ja syntisten ihmisten pyyntöihin, ainakin osittain. Aina hän kuulee jokaisen rukouksen ja aina hän vastaa, mutta aina omalla ajallaan ja omalla tavallaan. Ja kerran perillä näemme, että kaikkeen on saatu vastaus ja silloin me näemme, että hän on tehnyt monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä olemme ymmärtäneet edes pyytää. 4. sana ei esiinny varsinaisesti tekstissämme, vaikka asiana se on siellä. Se sana on vastaanottakaa. Jeesuksen pelastava rakkaus on ihmiselle täysin vierasta rakkautta. Vapahtaja ei etsi meistä uskoa, koska meissä ei sitä ole, vaan hän lahjoittaa sen. Hän ei edellytä meidän rakastavan auttaakseen meitä, vaan hän itse rakastaa meitä ensin. Hän ei odota meidän päätöksiämme suhteessa itseensä, vaan hän kuolee puolestamme jo silloin, kun emme ole osanneet edes kysyä hänen apuaan. Hän ei vaadi meitä kiipeämään uskonnollisia tikapuita taivaaseen ansaitaksemme armon osaksemme, vaan hän tulee taivaasta alas, nöyrtyy seimelle, ristille, sanaksi paperille, kastemaljaan ja ehtoollispöytään. Hän ei odota hengellisesti kuolleen heräämistä henkiin, vaan laskee sydämeen uskon lahjan. Hän ei etsi meistä hurskasta touhuilua, vaan varoittaa uskonnollisista näytelmistä pakanoiden puuhana. Onhan se ihmisen luonnolle vastenmielistä ja ennenkuulumatonta, että jotain niin ihmeellistä kuin miksi taivas meille kuvataan, saadaan lahjaksi tekemättä mitään, ilman vastalahjan vaatimusta. Kalliissa hunajan pisarassa tuossa kristikunnan yhteiseen aarteistoon kuuluvassa kirjassa todetaan, usko on ihmeellisin asia maailmassa. Lisää siihen jotakin omaasi ja sinä turmelet sen. Tämän lahjan saamisen edellytys on vain suostuminen valmiin pelastuksen vastaanottamiseen, niiden välineiden kautta, jotka Jumala itse on määritellyt ja antanut. Lisää siihen jotakin omaasi ja sinä turmelet sen. Edelliseen liittyen 5. ja viimeinen sana on valinta. Ihmeellisin lause tässä päivän evankeliumissa ainakin minulle on se, mitä Jeesus sanoi. ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Siis Jeesus valitsi minut synteihini kuolleen lapsikseen. Minä en valinnut häntä, vaikka niin saatoin kuvitella, vaan hän otti minut omakseen. Oletko ajatellut, että uskosi on sinun oman punnitsemisesi ja päätöksesi tulosta, että sinä valitsit Jeesuksen? Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, sanoi Jeesus. Sinä uskot Jeesukseen siis siksi, että Jumala päätti antaa sinulle uskon armosta ja ilman omia ansioitasi. Hän päätti valita sinut, että saisit tämän maailman kalleimman lahjan, lepäisit siinä ja menisit ja kantaisit hedelmää Jumalan valtakuntaan. Minulle ainakin tämä on yhtä suurta ja riemullista evankeliumia, ja uskon, että sinullekin. Kelpaan Jumalan valtakuntaan siksi, että Jumala on minut sinne kutsunut ja maailmasta valinnut. Siinä on evankeliumi, siinä on varsinainen ilosanoma. Meidät synteihimme kuolleet hän kutsui lapsikseen. Mutta näinhän sen täytyy mennä, kun pelastuksesta puhutaan. Hunajan pisaran sanoin, tee Kristus rauhaksesi, älä hyviä töitäsi, älä kyyneleitäsi. Kristus on uskomme alkaja ja päättäjä. Kristus on meidän rauhamme ja pelastuksemme perusta. Siksi me tahdomme pysyä hänen rakkaudessaan, antamalla hänen sanojensa asua meissä ja pitämällä hänen käskynsä. Ja siksi me ylistämme teurastettua karitsaa hänen sanomattoman suuresta uhristaan, vielä taivaassakin. Hänen veressään meillä on anteeksiantamus ja ikuinen elämä. Hänessä meillä on kaikki. Aamen.